Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі модераторлар Саида Бабамғожа мен Артур Нығымет бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейік.
Қазақстанда 2009 жылдың бірінші жартысында тауар айналымы 9%-ға азайған.
Журналист Рамазан Есіргеповті қорғау штабы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың жауабы қанағаттанарлық емес деп отыр.
Польша 2-ші дүниежүзілік соғыстың басталғанын атап өтті.
Азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзі беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Әуе толқында азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ел дамуының бірнеше бағытын белгіледі. Бұл туралы ол сейсенбі күні парламент сессиясының ашылуында хабарлады. Олар мыналар: дағдарыстан кейінгі экономиканы қалпына келтіріп нығайту, бәсекеге сай адам капиталын жасау, ал бұл екі арада елдің экономикалық статистикасы жарияланып отыр. Ресми статистика бойынша Қазақстанда 2009 жылдың бірінші жартысында тауар айналымы 8.6%-ға азайған.
Зерттеу DS Group компаниялар тобы Қазақстан халқының түсімдер туралы жүргізген зерттеулер нәтижесінде 2.90 ішінде Қазақстанда тұтыну нарығының дағдарысы басталуы мүмкін деген қорытындыға келіп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Экономистер тауар айналымы көлемінің азаюын дағдарыс кезеңде қалыпты жағдай деп қабылдауға болады дейді. Алайда мамандар мұны баяу іске қосылатын жарылғыш затқа теңеп, оның салдарынан дағдарыстың жаңа кезеңі басталуы мүмкін дейді. Зерттеуді қарап жүргізіп отырған зерттеу көрсетіп отырғандай, қазіргі сәтте Қазақстанда жұмыс орындарының 76%-ын тұтыну нарығындағы компаниялар құрап отыр екен. Ракурс экономикалық сараптау орталығының директоры Ораз Жандосов сұраныс көлемін халықтың түсімі арқылы ынталандыруы керек дейді. Оның сөзіне қарағанда, дағдарыс келесі кезекте тұтыну нарығында орнауы мүмкін.
Тұтыну нарығына экономикалық белсенді тұрғындардың 76%-ы тартылғандығы анық нәрсе. Бұл жерде дәлелдің қажеті жоқ. Олар басқа қай жерде жұмыс істеуі мүмкін. Экспорттық сала өте тар. Себебі біз тек шикізатты экспорттаймыз. Үкіметтік салада өзіндік және тар. Сондықтан мен кемінде 76% адам тартылған деп санаймын. Осы уақытта дағдарыс бізде қаржылық, яғни банктік несиелеу және тұрғын үй құрылыс саласында орын алып отыр.
Жилищного строительства.
Ораз Жандосов дағдарыстың үшінші кезеңі алдағы қысқа келеді деп есептейді екен. Ол тұтыну нарығында қандай да бір қадамдарды ойластыру үшін уақыт бар екенін атап өтті. Алматыда Зерттеу Декагруп компаниясының жүргізген зерттеулерінің алғашқы қорытындыларына арналған дөңгелек үстелде кейінгі жылдары экономикамыздың құрылымы түбегейлі түрде өзгергендігі туралы айтылды. Ал бұл өзгерісті байқамау мен басылымдықтарды дұрыс белгілемеу салдарынан үкімет дағдарысқа қарсы қате шешімдер қабылдауы мүмкін. Зерттеу Декагруп компаниялар тобының меңгеруші әріптесі Арман Адрасов республика тұрғындарының басым бөлігі шоғырланған тұтыну нарығының жабылуы үлкен проблемаларға әкелуі мүмкін дейді.
Тау-кен өндірісі, металлургия, ауыл шаруашылығы және астық бизнесі барлығы тұрғындардың 5% ғана. Бұл біздің экспорттаушы секторымыз. Дағдарыстың үшінші кезеңі арасында 2.90 уақыт аралығында дамитын шығар. Ол тұтыну нарығында басталады ма? Егер осы компаниялар жабылса, жұмыс орындары азаяды және сұраныс деңгейі де түседі.
Алайда Қазақстанның бірінші президенті Қорының маңындағы әлемдік экономика мен саясат институтының бас ғылыми маманы Қанат Берентаев бұл пікірмен келіспейді екен.
Мен дағдарыстың келесі кезеңі тұтынушылар нарығынан басталады деген пікірмен келіспеймін. Тұрғындардың 76% тұтыну нарығында жұмыс істейді дегеніміз бізде таза тұтыну экономикасы деген сөз. Мен мұны түсінбеймін. Келтірген деректерге байланысты бұрынғы Совет одағы кезеңіндегі математикалық модельді, яғни кіріс пен шығыстың тармақталған балансын еске түсіру қажет.
Зерттеуді Кагруп сарапшыларының айтуынша несие көлемі 2008 жылы 39%-ға азайғанымен биыл тағы 40% аз мөлшерде беріледі. Өтімділіктің бұл көзі таусылып барады. Сондықтан да Қазақстанда сұраныстың төмендеуін және дағдарыстың жаңа толқынын күткен қисынды дейді сарапшылар. Қазақстанның салық төлеушілер қауымдастығы басқарушы кеңесінің төрайымы Жанат Ертілесова сұранысты жергілікті өндірістің тауарларын қолдану арқылы көбейтуге болады дейді.
Недавно проводил исследование.
жүргүзүп, банк таяуда кәсіпкерлердің арасында зерттеу жүргізген. Оның нәтижесі бойынша кәсіпкерлер өндірістің төмендеуінің себебі ретінде сұраныс көлемінің азайғандығын атаған. Бұл жағдайда тұтыну нарығы мен сұраныс саласына қауіп бар екені анық. Мен кезінде ұлттық орталық пен үкіметке де сүт немесе өзге де өндіріс саласын, яғни жергілікті өндірісті сұраныс тарапынан қолдау қажет екені туралы айтқан едім. Алайда бұл ұсыныс экономика министрлігінің тарапынан қолдау таппады.
Это не нашло поддержки со стороны мудрого министерства экономики.
Қазақстан халқының түсімдері туралы жүргізген зерттеулердің бірінші қорытындысына арналған дөңгелек үстелге жетекші Қазақстан экономистері мен әлем танушылары, билік және HR қауымдастығының өкілдері қатысты. Ендігі уақытта халықтың табысы мен жиынтық сұранысының анықталуы дағдарысқа қарсы бағдарлама элементтерінің бірі ретінде ұсынылатын болады. Зерттеулердің қорытындысы биылғы жылы қазан айында болатын ұлттық бизнес форумының күзгі сессиясында айтылады. Арнайы Азаттық радиосының Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, эфирде Азаттық радиосы. 3 жылға түрмеге жабылған журналист Рамазан Есергиевті қорғау штабы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың жауабы қанағаттанарлық емес деп отыр.
Шабдарбаев тәуелсіз Алматы инфо газетінің бас редакторына қарсы сот үкіміне орай пікір білдіріп, Есіргепов үкіммен келіспейтін болса, оның шағымдану тәртібі заңда көрсетілген деп мәлімдеген болатын. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Рулана Таукина ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың ешбір сауалға жауап бермеген дейді. Оның айтуынша қатым ресми шығарып салмау мазмұнда.
Мен жауап хат бізді қанағаттандырмағанын айтқым келеді. Бұл журналистердің, саясаткерлердің, тағы басқа Рамазан Есергеповті қорғау штабының мүшелерінің ешбір сұрағына жауап қайтармаған. Біздің ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Шабдарбаевқа қоятын сұрағымыз өте көп. Біз әрі қарай жұмыс істейміз. Астанаға барып Шабдарбаевпен тікелей кездесуді талап етеміз.
Деді Розлана Таукина. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың жауап хатында Рамазан Есергеповтің ісіне келсек, ол істі айрықша бақылауға алуға менің ниетім және оған деген негізде болған жоқ. Бұл адам саналы түрде заңды бұзды және сол үшін жауап берді делінген. Алайда Рамазан Есергеповтің әйелі Раушан Есергепова болса, ұлттық қауіпсіздік комитеті бар кінәні журналистке аударып отыр дейді. Оның сөзіне қарағанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегназаровтың журналистке байланысты тергеуісі аяқталмай жатып, кейін тергеуісінен алынып тасталған Рамазан Есергепов жазды делінген хаттың көшірмесін көрсетіп, мені нақты айғақ бер деп мәлімдеме таратқанының өзі қоғамдық ойды бұрмалау, журналистке жала жабу деп отыр.
Мемлекеттік құпияны сақтауға ұлттық қауіпсіздік комитеті және оның басшысы Амангелді Шабдарбаев жауап береді. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті керісінше бар кінәні журналистке аударып отыр. Мүмкін журналист мемлекеттік құпияның болашақта қолды болмауы үшін тептігін тигізген шығар.
Деді Раушан Есергепова. Ал Амангелді Шабдарбаев өзінің жауап хатында прокуратура мен ішкі қызметтік тексеріс кезінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті ешқандай заңды сот ісін бұзбағаны анықталғанын ресми мәлімдеймін деген. Алайда әділсіз қорының жетекшісі Тамара Келеева Рамазан Есергеповке қатысты істі бастан аяқ Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті жасап шықты.
Мен бұл хатты белгілі іске көз жеткізерлік хат деп есептемеймін. Бұл хатында сотқа ықпал ете алмайтындығын жазған. Бірақ біз оған сотқа ықпал ет деп хат жазған жоқпыз. Оған біз ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы ретінде осы істі бастаған және өз мүддесіне айыптау үкімін шығарған заңды бұрмалаған Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетінің департамент туралы айтқанбыз.
Деді Тамара Калеева. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев өз жауап хатында егер Рамазан Есергеев сот шешімімен келіспейтін болса, заң бойынша жоғарғы сот инстанцияларына шағымдана алады деген. Рамазан Есергеевті қорғау штабы бейсенбі күні штабтың отырысында алдағы жоспарлар туралы кеңесетіндерін жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Эфирде Азаттық радиосы бүгінгі жаңалықтар топтамасына ден қойыңыз енді. Азаттық радиосы әлемдік онлайн журнализм Awards сыйлығынан үміткер үшеудің бірі.
Қазақ дзюдошысы алғаш рет әлемді бағындарды.
Польша екінші дүниежүзілік соғыстың басталғанын атап өтті.
Түркменстан Әзербайжанмен даулы Каспий аймағында база салмақшы.
Суат жазығында 41 адамның мәйіті табылды.
Ирак Сербиядан 20 жыл бұрынғы соғыс ұшақтарын қайтарып алмақшы.
Ауғанстанда коалицияның 4 сарбазы қаза болды.
Франция президенті Саркози ирандық қазіргі жетекшісінің да жасына лайық дейді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз.
Польша 2-ші дүниежүзілік соғыстың басталғанын атап өтті.
Азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзі беріледі. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Польшада осыдан 70 жыл бұрын 2-ші дүниежүзілік соғыстың басталған күніне арналған еске алу шаралары өтті. Еске алу шаралары Германия соғыс кемесінің польшалық әскерді нысанаға алып, Балтық жарты аралында бастаған жерінде өтті. Оған Польша жетекшілері қатысып, Гданьск маңындағы алғаш шабуылға тап болған ел қорғаушы жауынгерлердің рухына тағзым етіп, гүл шоқтарын қойды. Польша премьер-министрі Туск фашистік Германия күштеріне қарсы күресіп, өмірлерін қиған әскерлерді мадақтап сөз сөйледі. Сондай-ақ бұл шараға Германия канцлері Ангела Меркель, Ресейдің премьер-министрі Владимир Путинмен қоса 20 елдің жетекшісі қатысты. Микрофон алдында енді әріптесім Артур Нығмет.
Поляктар Германия аумағындағы радиостанцияға шабуыл жасады дегенді желеу еткен неміс нацистері Польша жеріне басып кірген 1939 жылғы қыркүйектің бірі екінші дүниежүзілік соғыстың ресми басталған күні ретінде белгіленген. Арада үш апта өткенде Молотов-Риббентроп Совет Герман шартындағы құпия мерзімге сәйкес совет әскерлері Польшаның шығыс бөлігін жаулап алды. Польшаға жоспарлы шабуыл жасауға байланысты немістерге ілікке себеп болатын нәрсе керек еді. Осы мақсат үшін болмаған шабуылын қолдан жасап, оны поляктарға жабу туралы идеясын ойлап тапты. Гейдрихтің жоспары бойынша поляктердің әскери киімдерін киген СС қызметкерлері немістің шекаралық қаласы Глейвецтегі радиостанцияға шабуыл жасап, өзге әлемге Польшаны басқыншы етіп көрсетуі тиіс еді. Тарихшы және сол кездегі үлкен ағаш мұнара радиостанциясының қараушысы болған Анжи Ержевский неміс әскері радиостанцияның ғимаратына баса көкте еніп, оны басып алғанын айтады.
Провокация Гливицка, которая была приготовлена на день перед.
Глевицтегі арандатушылықтың басты мақсаты Польшаның тарапынан басқыншылық әрекеті болғандығына Франция мен Ұлыбританияны сендіру еді. Себебі бұл үш елдің арасында жасалған келісімге сәйкес немістер тарапынан агрессия бастала қалған жағдайда Франция мен Ұлыбритания 2-3 күннің ішінде шара қабылдап, 15 күннің ішінде бүкіл майдан көлемінде іс-әрекеттер бастауы тиіс болатын. Осылайша Германия Польша жеріндегі іс-қимылдарын заңдастырып, өзінің батыс шекарасының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп алды дейді Анжи Ержевский. Бүгінде арада 70 жыл өткенде 2-ші дүниежүзілік соғыстың басталуына Германияға Польшаның басқыншылығы жасауы түрткі болды деген нацистердің сөзін бүкіл әлем келеме жетеді. Бірақ Молотов-Риббентроп шартының рөлі туралы пікірталастар әлі де жалғасуда. Екі тараптың Шығыс Еуропаны нацистік және советтік ықпал ету аймақтары ретінде өзара бөліскенін көрсететін әлгі шарттың құпия хаттамасындағы картаға байланысты дау-дамай да тоқтаған жоқ. Ресейде әлі күнге дейін көпшілік жұрт совет әскері Польшаға екеуара келіскен нацистік советтік жоспарға сәйкес емес, керісінше поляктардың нацистердің басқыншылығынан қорғау үшін барды деп санайды. Ал Кремль болса, нацистерді жеңуде совет әскери күші шешуші рөл атқарған деген ресми ұстанымнан танбай отыр. 1900 жылдың маусым айында Гитлер Совет одағына соғыс ашып, 4 жылға созылған ол соғыста 20 миллион совет азаматы құрбан болғанын айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев 2-ші дүниежүзілік соғысты тоталитарлық жүйелер арасындағы тартыс деп сипаттағысы келетіндерді сынға алды. 18 тамызда Израиль президенті Шимон Переспен өткізген келіссөздердің қорытындысы бойынша сөйлеген сөзінде Дмитрий Медведев Кремльдің ресми ұстанымына күмән білдіретіндерді Холокостты жоққа шығаратындарға теңеп, оларды тарихи ревизионистер деп атады.
Наша задача сегодня заключается в том, чтобы реальная история
Кандай да бир саясий максат мүддөгө бола шынайы тарыхты бурмалауга жол бермеу казыркы таңда биздин миндетибиз болуп табылады. Фашисттерди талкандауда Совет Удагынын чечүүчү роль аткаргандыгына, сондай ак Холокост касиретине кейбир мамлекеттердин шек келтиргендигине биз бейжай карай алмайбыз.
Ужас Холокоста.
Дейди Дмитрий Медведев. Дал осы тарыхый даудун контекстинде Польшанын премьер-министри Дональд Таск Гданскде 1-ші қыркүйектегі нацистердің басқыншылығы басталғанына 70 жыл толуын атап өту рәсіміне Ресей премьер-министрі Владимир Путин мен Германия канцлері Ангела Меркельді шақырды. Поляктың газета «Выборцы» күнделікті газетінің редакциялық мақалалар бағанында Владимир Путин бұл шақыруды өзінің еш іркіліссіз қабыл алғанын жазыпты. Сондай-ақ ол Ресей мен Польша арасындағы 2-ші дүниежүзілік соғыс туралы ұзаққа созылған дауды басуға тырысатындығын айтып, бір тоқтамға келетіндіктеріне үміт білдірді. Бұған қоса Владимир Путин өз мақаласында Молотов-Риббентроп шартының пысық келісім ретінде айыптап, 1940 жылы Катын орманында 22 мың поляк офицерін Қызыл армиясының қырғындығын мойындады. Владимир Путин Польша-Ресей қатынастарындағы өткеннен қалған таптаурын көзқараспен сенімсіздікті жою бүгінгі көшбасшылардың міндеті болып табылатындығын да жазыпты. Сонымен бірге Путин батыс тарихшыларының жағдайын анық-қанығын жетіспестен жекелеген көріністерді тарихи контексттен бөліп алып көрсетіп, қазіргі заманға саясатта екі-үшті стандарт қолданады деп сынға алды. Бұған қоса ол 1938 жылғы Германия, Франция, Ұлыбритания арасындағы Мюнхен келісімін айыптады. Оның айтуынша Мюнхен келісімінің кесірінен фашизмге қарсы күресте біріккен майдан құруға деген үміт үзілген.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз көә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Қымбаттыңдарман, енді өзіңізге азаттығы үшін қуанышты жаңалықты айтып өтейін. Біздің Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм Awards сыйлығынан үміткерлердің қатарына енді. Азаттық радиосының интернет сайты бұл сыйлықтың ағылшын тілді емес кіші сайт категориясында финалға шықты. Ақтық сынға сонымен қатар Азаттықпен қатар Италия және Испания сайттары ілігіп отыр. Ал ірі сайт номинациясы бойынша BBC News, The New York Times және Washington Post Digital интернет сайттары финалға енді. Жеңімпаз биыл 3 қазанда Сан-Франциско қаласында анықталады. Азаттық радиосының жаңарған веб-сайты 2008 жылдың тамызынан бері жұмыс істеп келеді. 2008 жылдың қараша айында Азаттық радиосы Қазақстандағы белгілі ұлттық интернет сыйлығы, яғни award.kz байқауының 2 бірдей бас жүлдесін жеңіп алған болатын. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Енді назарыңызға Азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың қара сөздерін ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 28-ші қара сөзді тыңдайтын боласыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқып беретін болады.
Сөз. Ей мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе біреу. Сіздер айтасыздар, Құдай тағаланың жаратуынан бұйрығынша болған істеп. Жа, қолай болса, біз Құдай тағаланы ғайыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтірбедік. Енді Құдай тағала бір антұрғанға еңбексізге мал береді екен, бір Құдайдан тілеп, еңбек қылып пайдаз деген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп асырарлық тағылмай, кедей қылады екен. Ешкім кимге залалсыз бир момунду ауру кылып коргулат экен, кайда бир оро залымның денин саугулат экен, әке шешесі бір, екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып, жол салады екен. Түзікті бейіске шығарамын, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра. Пендесінің біреуін жақсылыққа мейірлендіріп, біреуін жаманшылыққа мейірлендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай Тағаланың ғайыпсыз, мінсіз ғафур рахимдығына, әділдігіне лайық келе ме? Жұртта мүлікте өзінікі, бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса да қыла береді, оны ғайыпты болды дей алмаймыз десең, ол сөзің Құдай Тағаланың ғайыбы, мені жоқ емес, толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда, пенде өз тырысқандығы менен не табады? Бәрін қылдырушы өз екен, пенде пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса да Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен дейміз бе? Әрбір ақылы бар кісіге иман парыз. Әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз екен. Және де әрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек. Жа, енді біз ақылды еркіне жібермесек, Құдай Тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? Мені таныған ақыл менен таныр дегені қайда қалады? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды оны ойлама дегенімізге пенде бола ма? Ақыл тоқтамаған соң діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып, қылған ғибадат не болады? Жоқ, сен жақсылық, жамандықты жаратқан Құдай, ләкен қылдырған Құдай емес, ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес, байлықты кедейлікті жаратқан Құдай, бай қылған, кедей қылған Құдай емес деп, нанып ұқсаң болар, әйтпесе жоқ.
Қадірмен тыңдарман, сіз Абайдың 28-ші қара сөзін тыңдадыңыз, оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқып шықты. Құрметті тыңдарман, азаттық бағдарламасын қандай желіктерден табалатыңызды да есіңізге салып отырайық. Сонымен азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 желіктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 желіктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 желігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламалар тыңдап жүріңіздер.
Құмбатты тыңдарман, біздің бағдарламамызды хабарлар тек әуе толқындағы ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарларды мәтіндеріміз біздің веб-парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб-парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ azatatyq.org. Азаттықтың веб-парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармаңыз.
Қымбатты тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны Саида Бабамғожа мен Артур Нығмет жүргізді. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Сау саламатты болыңыз.